Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Connection.
أعزائي المستمعين، رحب بكم في حلقة جديدة من Radio Connection.
In unserer heutigen Sendung werden wir euch auf ein sehr interessantes Festival in Berlin hinweisen. Und zwar geht es über das arabische Filmfestival in Berlin, das über den gesamten September hinweg in Berliner Kinos läuft. In unserem Short Report werden wir heute über den Internationalen Tag gegen Sklaverei sprechen.
في حلقتنا لهذا الأسبوع سنعرفكم بإحدى النشاطات النسوية المهمة في برلين مهرجان الفيلم العربي والذي سيمتد لشهر أيلول بأكمله حيث سيعرض عدد من الأفلام العربية في دور السينما في برلين. أما في تقريرنا القصير لهذا الأسبوع فسنتحدث عن اليوم العالمي للتذكير بتجارة الرقيق.
Das arabische Filmfestival Berlin, genannt Al-Film, ist deutschlandweit eines der größten arabischen Filmfestivals. Al-Film zeigt Filme von arabischen RegisseurInnen und aus denjenigen arabischen Ländern, die dem europäischen Publikum bislang kaum bekannt waren. Der Schwerpunkt des Festivals liegt auf inhaltlich und künstlich anspruchsvollen arabischen Filmen. Al-Film ist ein nicht kommerzielles Filmfestival und seit 2019 wird es jährlich vom gemeinnützigen Berliner Verein Mekan, dem Zentrum für arabische Filmkunst und Kultur e.V. organisiert. Seither arbeitet Al-Film mit lokalen und internationalen Partnern, wie zum Beispiel der Robert-Bosch-Stiftung, dem Zentrum Moderner Orient, der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder dem Goethe-Institut sowie anderen Filmfestivals. Al-Film leistet darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Diversität der Berliner Kulturlandschaft und ist Gründungsmitglied des Vereins Festi-Welt, dem unabhängigen Netzwerk Berliner Filmfestivals.
مهرجان الفيلم العربي هو أحد أكبر مهرجانات الأفلام العربية في ألمانيا. يعرض المهرجان أفلام لمخرجين من الدول العربية، خاصة أن هذه الأفلام عادة ما تكون غير معروفة للجمهور الأوروبي. ينصب تركيز المهرجان على الأفلام العربية من حيث المحتوى وبشروط فنية عالية. الفيلم هو مهرجان أفلام غير تجاري ويقام سنويا منذ العام 2009 من قبل جمعية برلين غير الربحية مكان مركز فنون الفيلم والثقافة العربية برلين. منذ ذلك الحين يعمل المهرجان مع شركاء محليين ودوليين مثل مؤسسة روبرت بوش ومركز الشرق الحديث ومؤسسة روزا لوكسمبورغ أو معهد جوتا ومهرجانات سينمائية أخرى. يقدم مهرجان الفيلم أيضا مساهمة مهمة في تنوع المشهد الثقافي في برلين، وهو عضو مؤسس في جمعية فيستي فيلت وهي الشبكة المستقلة لمهرجانات برلين السينمائية.
Thank you. Der Verein McCann ist weltanschaulich und politisch unabhängige Vereinigung zur Förderung der Würdigung des Kulturschaffens arabischer FilmmacherInnen. McCann vermittelt arabische Kultur in ihrer Vielfalt und fördert den internationalen Dialog durch das Medium Film. Seit seiner Gründung organisiert der Verein verschiedene Vorführungen und Filmreihen, bis er 2009 das erste arabische Filmfestival Berlins ins Leben rief, das seither jährlich stattfindet. Die Arbeit im Verein und für das Filmfestival wird von ehrenamtlich Film- und kulturenthusiastischen MitarbeiterInnen und FreiwilligenhelferInnen realisiert. Menschen aus unterschiedlichen beruflichen und privaten Hintergründen engagieren sich, um jedes Jahr ein abwechslungsreiches Programm für das internationale Berliner Filmpublikum zusammenzustellen. Sie wollen neue Perspektiven auf die arabische Welt und die Arbeit arabischer FilmschaffenderInnen ermöglichen.
جمعية مكان هي جمعية مستقلة إيديولوجيا وسياسيا تعمل على تعزيز وتقدير العمل الثقافي لصانعي الأفلام العربية. مكان تنقل الثقافة العربية بحق بكل تنوعها وتحاول تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال الفيلم. نظمت الجمعية منذ تأسيسها العديد من العروض السينمائية حتى أطلقت مهرجان برلين السينمائي العربي الأول في العام 2009 والذي يقام سنويا منذ ذلك الحين. ينفذ العمل في الجمعية والمهرجان متطوعون ومتطوعات من هواة السينما والثقافة. يلتزم الأشخاص من خلفيات مهنية مختلفة بتجميع برنامج متنوع لجمهور برلين السينمائي الدولي كل عام، حيث يهدف المهرجان إلى تمكين وجهات نظر جديدة حول العالم العربي وعمل صانعي الأفلام العرب.
Ziel des Festivals ist es, ungewohnte Perspektiven auf die arabische Welt und die Arbeit arabischer Filmschaffender zu ermöglichen. neben einem facett- und umfangreichen Filmprogramm bieten Podiumdiskussionen und Künstlergespräche mit Filmmacherinnen und Fachleute gelegentlich zum Dialog und kreativen Austausch. El-Film präsentiert Spielfilme sowie Dokumentar- und Kurzfilme arabischer Länder in verschiedenen Spielstätten in Berlin. Viele davon werden zum ersten Mal in Deutschland oder Europa aufgeführt. Neben dem Official Selection gibt es auch die Nebenreihe Spotlight und die greift anhand zeitgenössischer und historischer Filme aus arabischen Ländern gesellschaftliche relevante Themen auf. Spotlight-Reihe im Jahr 2009 war zum Beispiel palästinensische Kino und 2010 Migration. Humor in arabischen Filmen war im 2011 Jugendkultur und politischer Wandel 2012 und aus Fleisch und Licht der Körper im arabischen Film in 2014. Außerdem zeigt das Festival in umfangreichen, retrospektiven Werken bedeutende arabische Filmmacher und DarstellerInnen. Es finden Podiumsdiskussionen, Künstlergespräche sowie Schul- und Kindervorstellungen statt.
في الاختيارات الرسمية يتم عرض أفلام حديثة روائية ووثائقية وقصيرة من السنوات الثلاث الأخيرة. أما بالنسبة للبرنامج الخاص بقوة الضوء فإنه يركز عن طريق أفلام عربية معاصرة وتاريخية على مواضيع اجتماعية هامة من ضمنها السينما الفلسطينية عام 2009 والهجرة عام 2010 والفكاهة في الفيلم العربي عام 2011 والشباب والتحول السياسي عام 2012 ومن لحم ونور الجسد في الفيلم العربي عام 2014 إلى جانب ذلك يقوم المهرجان باستعراض التاريخ الفني لصناع الأفلام والممثلين المتميزين في السينما العربية كما يتم إقامة ندوات وحوارات مع فنانين بالإضافة إلى عروض المدارس والأطفال
Als offizielle Filmfestival Als offizieller Festivalbeitrag kann jeder Spielfilm, Dokumentarfilm oder Kurzfilm teilnehmen, der von einem arabischen Regisseur geleitet wurde, aus einem arabischen Produktion- bzw. Co-Produktionsland stammt oder thematisch in einem engen Bezug zur arabischen Welt steht.
يمكن تقديم أي فيلم روائي أو وثائقي أو قصير ليكون جزءاً رسمياً من المهرجان بشرط ألا يكون قد مر عليه أكثر من 3 سنوات خلال المهرجان أن يكون مخرجه عربياً أو أن يكون قد تم إنتاجه في دولة عربية أو يكون مضمونه له علاقة مباشرة بالعالم العربي
خلف قمم الجبال ألفت وأهلي النظر لمسة ربي الخيال درب الوحشي الحر في ثنايا الجبال ألفت وأهلي المسير ننشد حر الجمال صافيا من التفكير وددت قلما ورديا نائرا يبتسم لا خطا عاتما يسوده الشجن والألم غير أني ومن مثلي ولدنا زمن نخوض الحياة فيه كأنها اليم ومن ثم التقينا وخلقنا زورقنا وأبحرنا وضحكنا ولعبنا وقصصنا وحجيتنا وعشقنا Ba 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 قبل العبود أبعد الفاسك عني يجعلني عبدا مسرور انت مائي نسمة فجر توقظ ذهب الحقول أحاديث حقيقة وثقة في المشهور يا منا 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 النظر لمسته ربي الخيال درب الوحشي الحر في ثنايا الجبال ألفت وأهلي المسير ننشد حر الجمال صافيا من التفكير
Radio Connection.
Fünf Monate nach dem geplanten Auftakt kehrt das 11. Arabische Filmfestival El Film im September unter den Bedingungen der fortdauernden Pandemie in der Berliner Kinos zurück. Als konzentrierte Nomaden-Edition reist El Film mit leichtem Gepäck von Spielort zu Spielort. Die Official Selection präsentiert aktuelle Spiel- und Dokumentarfilme, die von Leben und Überleben erzählen. Virtuell begleiten uns die FilmmacherInnen zu gestreamten Filmgesprächen und Online-Diskussionen.
بعد خمسة أشهر من البداية المخطط لها يعود مهرجان الفيلم العربي 11 إلى دور السينما في برلين في سبتمبر في ظروف الوباء المستمر. سيعرض الاختيار الرسمي للأفلام الروائية والأفلام الوثائقية الحالية التي تحكي عن الحياة والبقاء وتتوزع العروض على دور السينما البرلينية كما سيرافق صانع الأفلام المهرجان عن طريق الإنترنت في أحاديث ونقاشات عن ظروف العمل والإنتاج الفني في العالم العربي.
In dieses Jahr Spotlight-Reihe Resistance is Female, Widerstand ist weiblich, werden eindringliche weibliche Perspektiven auf Krieg, Konflikte und andere gesellschaftliche Ausnahmezustände gezeigt. Mit aktuellen und historischen Filmen, unter anderem aus Syrien, dem Irak und Algerien. In den Filmen dieses Programms werden die Widerstandskraft der Frauen, ihr Kampf für gerechte und freie Gesellschaft gezeigt. Menschen aus Europa haben bei der arabischen Welt oft weibliches Leid und männliches Extremismus im Kopf. Ein Bild, das durch krisenzentrierte Berichterstattung in sozialen Medien aufrechterhalten wird. Als Gegenentwurf zu dieser vereinfachten Darstellung bietet die Filmreihe des diesjährigen Spotlight schlaglichthafte Einblicke in postkoloniale Zustände und Konflikte in der arabischen Welt. Aus einer weiblichen Perspektive, jenseits einer vereinfachten Opferdiskurse oder traditioneller Geschlechtrollen. Seit dem Ende des Kolonialismus und seinen oft verheerenden Folgen wie Bürgerkriegen, Konflikten und wachsender Ungerechtigkeit sind es in der arabischen Welt immer Frauen gewesen, die die Last der Geschichte auf ihren Körper trügen. Dennoch sind sie als selbstbestimmte Akteure gesellschaftlicher Mitgestaltung in Medien, Politik und Öffentlichkeit weitgehend unterrepräsentiert.
تمثلات العالم العربي في الإعلام الأوروبي تهيمن عليها سرديات عديدة حول معاناة المرأة من جانب وسطوة الرجل وتعصبه هناك من جانب آخر وتزيد الاستطلاعات والتقارير الإخبارية التي تركز في معظمها على الأزمات والصراعات في المنطقة من هيمنة تلك السرديات من انتشارها الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي نحاول في برنامج بقع الضوء لهذا العام مساءلة تلك السرديات من خلال مجموعة من الأفلام تكشف من منظور نسائي عن التشابكات ما بعد الاستعمارية وأثرها على الصراعات والنزاعات العديدة في المنطقة بعيدا عن الخطابات المسطحة التي تصور المرأة العربية باعتبارها ضحية أزلية أو تلك التي تؤصل لمفاهيم تقليدية عن الذكورة والأنوثة يصعب فصل تاريخ التغلغل الاستعماري في العالم العربي عن النزاعات والحروب الأهلية العديدة التي تشهدتها ويشهدها اليوم العالم العربي. يصعب فصله عن عدم تساوي الفرص وعن غياب العدالة في الكثير من المجتمعات متعددة الثقافات والأعراق. النساء في العالم العربي هن بلا شك جزء أصيل من هذا التاريخ، تشكلت به الصياغات التي تعرف أجسادهن وتحدد علاقتهن بمجتمعاتهن، كما شكلنهن بدورهن مساره بالعمل والإبداع في مختلف المجالات العامة من الإعلام إلى السياسة رغم محدودية تمثيلهن.
Trotz der vergleichsweise hohen Anzahl weiblicher Regisseurinnen sind Geschichten aus der Region oft aus männlicher Perspektiven erzählt. Es ist aber die Vielschichtigkeit weiblicher Erlebnisräume in außergewöhnlichen Umständen, welche die Komplexität einer Region, die in den letzten Jahrzehnten von extremen Umbrüchen geprägt war, erst exemplarisch erfahrbar machen. Von postkolonialen zu bewaffneten Konflikten, wirtschaftlichem Aufschwung um Petrodollars bis hin zu Themen wie soziale Gerechtigkeit, Modernisierung, Patriarchat und ideologischem Extremismus. In privaten, politischen und sogar bewaffneten Widerständen kämpfen die hier porträtierenden Protagonistinnen für eine Gesellschaft, die der in sich zu leben lohnt, für die Umsetzung und Wiederherstellung von Gerechtigkeit und gegen korrupte Instanzen, die ihre Geschichte instrumentalisieren.
هناك عدد كبير نسبيا من الكاتبات والمخرجات في السينما العربية، إلا أن قصص العالم العربي يسردها في الغالب رجاله لا نساءه. والحق أن المنظور النسائي قادر على إطلاعنا على رؤية مغايرة غنية التفاصيل والتجارب عن أوضاع مجتمعية وسياسية غير مستقرة، من حروب التحرر من الاستعمار إلى النزاعات الأهلية والمواجهات المسلحة من تدفق أموال البترول والانتعاش الاقتصادي في المنطقة، إلى قضايا العدالة الاجتماعية، التحديث، التسلط الأبوي والذكوري والتعصب الإيديولوجي. بطلات هذه المجموعة من الأفلام المختارة في جهاد شخصي وسياسي متواصل لا بالوسائل السلمية وحدها، وهن يجاهدن ضد كل سلطة فاسدة تريد أن تحتكر التاريخ وتوظفه لخدمة مصالحها، يجاهدن من أجل مجتمع أكثر عدالة وأكثر استحقاقاً.
Das Leben von Frauen in Filmen aus der arabischen Welt wird vom Publikum oft mit besonderem Interesse betrachtet. Gerade in Ausnahmesituationen wie Krieg scheinen feminine oder feministische Perspektiven Ankunftspunkte für das Publikum, internationale Kolleginnen und Förderinstitutionen gleichermaßen zu bieten. Wie positionieren sich die Filmmacherinnen zwischen diesen Polen von internen und externen Erwartungen? Die eigenen filmpolitischen Haltungen und den lokalen Produktionsbedingungen. Was sind Ihre Prioritäten und welchen Einfluss hat Ihre Arbeit und Haltung auf die Wahrnehmung der Situation in und außerhalb der arabischen Welt? Es diskutieren Nasiha Urabi, Regisseurin von Freedom Fields, Wad Al-Khatib, Co-Regisseurin von For Summer und Zahra Randour, Hauptdarstellerin von The Journey, mit Moderatorin Irit Niederhardt, Autorin, Co-Autorin und Filmverleihern bei Macfilm.
الأفلام العربية التي تناقش قضايا المرأة تلقى اهتماما خاصا من قبل المتفرجين إلى جانب الجمهور. يبدو المختصون حول العالم والمؤسسات التمويلية أكثر تجاوبا مع وجهات النظر السينمائية النسائية والنسوية، خاصة في أوقات الصراعات والأزمات. ما هو موقف السينمائيات العربيات من مختلف هذه التأثيرات الداخلية والخارجية؟ كيف يفاوضنا رؤيتهن الفنية والشخصية أمام توقعات الجمهور والجهات الممولة في نطاق الظروف الإنتاجية المحلية؟ تستضيف الندوة نزيهة عريبي مخرجة فيلم حقوق الحرية، وعد الخطيب مخرجة فيلم إلى سماء، وزهراء غندور بطلة فيلم الرحلة، وتحاورهن الباحثة والمنتجة السينمائية ومديرة شركة ميك فيلم للتوزيع السينمائي إيريت نادهايرت.
يا مريتي رح احكي لك حكايه
Summer heißt einer der Filme aus dem Spotlight-Programm. Es ist eine britisch-syrische Dokumentarfilm von Wadl Khatib und Edward Watts aus dem Jahr 2019, der sich mit dem syrischen Bürgerkrieg befasst. Der Film wurde 2020 für den Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. In Deutschland war für Summer der Eröffnungsfilm der Human Rights Film Festival in Berlin 2019. Und hatte 2020 seinen offiziellen deutschen Kinostart. Der Film ist als ein Liebesbrief von Wadl Khatib an ihre Tochter Sama aufgebaut und zeigt das Leben in Aleppo während des Bürgerkriegs in Syrien. Während die Stadt um sie in Schreiben fehlt, verliebt Wadl Khatib sich in Hamza, heiratet ihn und bringt die gemeinsame Tochter Sama zur Welt. Während Hamza fast in Alleingang sein Krankenhaus am Laufen hält, filmt die angehende Journalistin Wad alles, was in Aleppo um sie herum passiert. Dazu gehören Momente des Leides, genauso wie Augenblicke der Hoffnung. Schließlich verlässt die junge Familie Aleppo und zieht in der sicheren Türkei. Sie hoffen, eines Tages nach Syrien zurückkehren zu können, basiert auf privaten Videoaufzeichnungen von Wad al-Khatib. Für die Fertigstellung musste sie und Wads über 500 Stunden an Videomaterial sichten. Bereits zu Beginn des Jahres hatte Fossama über 50 Auszeichnungen erhalten. Unter anderem ist es der erste Dokumentarfilm, der in 4 Kategorien in der British Academy Film Award nominiert wurde. Er wurde dort als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Die deutsche Filmbewertungsstelle vergab das Prädikat besonders wertvoll. Fossama hebe sich formell als Erlebnisbericht und Videotagebuch von einem klassischen Dokumentarfilm ab. Das wichtige Film sei ein ergreifendes Zeitdokument.
من أجل سما هو أحد الأفلام المختارة لجزء بقع الضوء في المهرجان وهو فيلم وثائقي بريطاني سوري للعام 2019 من إخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس وتناول موضوع الحياة خلال الصراع الدائر في سوريا. تم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي للعام 2020 وحصل على العديد من الجوائز. في ألمانيا كان الفيلم هو الفيلم الافتتاحي لمهرجان حقوق الإنسان في العام 2019 وعرض رسميا في دور العرض الألمانية في العام 2020. الفيلم عبارة عن رسالة حب طويلة من وعد الخطيب لابنتها سما ويظهر الحياة في حلب خلال الصراع الدائر في سوريا. بينما تتفتت المدينة من حولها وتقع وعد في حب حمزة وتتزوجه وتلد ابنتها سما بينما يحافظ حمزة على إدارة مستشفاه بمفرده تقريبا تصور الصحفية الناشئة وعد كل ما يحدث حولها في حلب وهذا يشمل لحظات المعاناة وكذلك لحظات الأهمل في نهاية المطاف تغادر العائلة الشابة حلب إلى تركيا الآمنة على أمل العودة إلى سوريا من أجل سما مبني على تسجيلات الفيديو الخاصة لوعد الخطيب لإكمال الفيلم كان عليها وواتس مشاهدة أكثر من 500 ساعة من مواد الفيديو حصل فيلم من أجل سما على أكثر من 50 جائزة هو أول فيلم وثائقي يتم ترشيحه في 4 فئات لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام حيث حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي كما منحته وكالة تقييم الأفلام الألمانية التصنيف ذو قيمة خاصة يبرز الفيلم رسميا كتقرير تجربة ومذكرات فيديو من فيلم وثائقي كلاسيكي الفيلم المهم هو وثيقة متحركة للعصر
Das 11. Ausgabe von Elfilm Nomad Edition wird teilweise online stattfinden. Das Festival hat mit dem sudanesischen Film You Will Die at 20 von Amjad Abulala im Freiluftkino Kreuzberg begonnen. Und dann geht es am 2. September weiter zu Arsenal, Institut für Film- und Videokunst e.V. Dann findet das Filmfestival eine Woche, also von 14. bis 20. September, im virtuellen Raum unter www.alfilm.berlin mit Vorführungen und Vorträge statt. Schließlich findet die Abschiedsrunde für dieses Jahr im Stadtkino Wedding vom 24. bis 29.09.2020. Das vollständige Programm und die Kartenreservierung finden sich auf der Webseite des Filmfestivals unter www.alfilm.berlin oder auf den Webseiten von Kino Arsenal und Stadtkino Wedding.
ستقام النسخة 11 من الفيلم العربي جزئيا عبر الانترنت على الموقع www.alfilm.berlin www.alfilm.berlin وكان قد بدأ المهرجان بالفيلم السوداني ستموت في 20 للمخرج أمجد أبو العلا في سينما الهواء الطلق في كرويزبرغ وفي 2 من سبتمبر سينتقل العرض إلى سينما أرسنال وسيكون بعد عرض الأفلام المشاركة نقاشات ومحاضرات وسيكون مهرجان من 14 إلى 20 من شهر سبتمبر ستكون عروض في المساحات الافتراضية وفي الختام ستكون جولة وداع هذا الفيلم في سينما فيدينغ من 24 إلى 29 من سبتمبر عام 2020 وفي الختام يمكنكم العثور على البرنامج الكامل والحجوزات والتذاكر على موقع الويب الخاص بمهرجان الأفلام على موقع سينما أرسنال وفيدينغ أو الموقع الخاص بالمهرجان www.alfilm.berlin Thank you.
لي حبيب عشقه ذوبني شغل القلب سناه والنظر لي حبيب عشقه ذوبني شغل القلب سناه والنظر رسم الحسن على أعطافه صورا فتانة تتلو صور ساحر العينين واللحظ وكم طاب لي في ضوء عينيه السفر
في ضوء القمر لي حبيبي
unserem heutigen Short Report geht es um den internationalen Erinnerungstag der Sklavenhandel.
موضوع تقريرنا القصير لهذا الأسبوع هو اليوم العالمي لمناهضة العبودية وتجارة الرقيق.
Short Report.
گزارش کوتاه امروز ما به یک واقعه تاریخی که قرن‌ها پیش در گوشه جهان اتفاق افتاده مربوط میشه. این واقعه تاریخی چیزی نیست جز بردهداری. با هم نگاهی میکنیم به تاریخ بردهداری در دنیای قدیم و ادامه بردهداری با شکل‌های جدید و مختلف در دنیای جدید. من مهران هستم و همراه با همکارم آتنا اجرای انگلیسی این گزارش کوتاه رو تقدیم شما میکنیم.
Today's short report covers a historical tragedy that occurred centuries ago, sadly not only in forgotten corners of the world. Slavery. Let's take a look at the history of slavery in the Old World, aka Eurasia and Africa. We'll then examine its continuation in the New World, where it occurs in new and different forms. I am Athena. With me is my colleague Mehran, addressing you in Persian. Together we present this short report to you.
سازمان ملل در سال 1971 روز 23 آگوست رو به نام روز یادآوری بردهداری و لغو اون اعلام کرد. اما بیایید نگاهی کنیم به تاریخ بردهداری. همه چیز از شورش بردگان در 23 آگوست سال 1791 میلادی در جزیره هیسپانیولا در کارائیب جنبش را به جریان انداخت که سرانجام به لغو بردهداری منجر شد. این شورش باعث شد مردم جزیره در دریای کارائیب از بردگی نجات پیدا کنند و در نهایت تجارت برده و شغل بردهداری لغو بشه. جزیره هیسپانیولا امروز تبدیل به کشور هائیتی و جمهوری دومینیکن شده.
The 23rd of August, the International Commemoration Day of Slave Trade. That's because on this date in 1791, on the Caribbean island of Hispaniola, the slave rebellion sparked a movement that eventually led to the abolition of slavery. With this riot, the people of Hispaniola freed themselves from slavery. Consequently, slavery was abolished, finally. At least in that spot of the world, which we now know under the names of Haiti and the Dominican Republic.
خب بردهداری به معنی وادار کردن یک شخص برای تسلیم شدن به شخص دیگه است تا از طرق مختلف اون رو مورد آزار اذیت و حتی سوء استفاده قرار بده. این سوء استفاده ها شامل اشکال مختلف استثمار اقتصادی، بردهداری جنسی و حتی ازدواج اجباری هم میشه. در بعضی از کتاب ها گفته شده که نخستین بردهداری در جهان در مصر باستان، بابل، آشور و حتی در چین و هند هم دیده شده و به نظر میرسه در یونان باستان و روم هم به شکل کلاسیک خودش تکامل پیدا کرده. از زمانهای قدیم برده ها در بازار فروخته می شدن و یا به دیگران هدیه داده می شدن. اونها حتی از این برده ها به عنوان وثیقه هم برای پرداخت بدهیاشون استفاده می کردن.
Slavery means forcing one person to surrender to another in order to be abused in some way. Such abuses may include various forms of economic exploitation, sexual slavery, or forced marriage. Written records suggest that the first slavery in the world began in ancient Egypt, Babylonia, Assyria, as well as in China and India. In the form we consider typical nowadays, slavery seems to have evolved in ancient Greece and Rome. Back in those days, slaves were traded on the market or presented as gifts. The Greek and Romans even used them as collateral when paying off debt.
با کشف سواحل آفریقا و تصرف جنوب و شمال قاره امریکا توسط کشور اروپایی در قرن 15 و بعد از اون شکل گیری امریکای شمالی تا یه چند قرن زمینه برای برده فروشی هم فراهم شد. کشور پرتغال که فاقد نیروی کار لازم برای کشاورزی بوده نخستین کشور اروپایی حساب میشه که از برده ها به عنوان کارگران استفاده میکرد. با این وجود اولین قانون عدم بردهداری از سوی سازمان بین‌المللی حفظ صلح جهانی در سال 1926 توسط کشورها پذیرفته شد. این قانون موفقیت بزرگی بود ولی متأسفانه شکل جدیدی از بردهداری در دنیای جدید شکل گرفت.
In the 15th century, European countries discovered the coasts of Africa and conquered the Americas. Subsequently, North America was formed over several centuries. With all that, slavery was introduced to the New World. Portugal was the first European country to use slaves as workers, because it lacked the labor force necessary for agriculture. By contrast, the first law on non-slavery was adopted by the International Organization for Peace in 1926. That law was a great success, but unfortunately, a new form of slavery was created in the New World. Today's slavery is different from past versions in some countries. In recent years, there have been numerous...
امروز بردهداری در بسیار از کشورها شکل مختلف و متفاوتی پیدا کرده. در سال اخیر گزارش‌های متعددی در مورد انواع بردگی در جهان مدرن منتشر میشه. بردگی جنسی، بردگی کار، بردگی ازدواج کودکان زیر سن قانونی و سوء استفاده های مختلف از انسان در دنیای امروز.
Today's slavery is different from past versions in some countries. In recent years, there have been numerous reports of slavery in the modern world. Sexual slavery, enforced labor, forced child marriage and bonded child labor, as well as many more inhumane treatments, paint the repulsive picture of slavery as it continues even today.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Das war unsere Sendung für diese Woche. Wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen und ihr seid auf Alfilm Festival gespannt. Link zu dem Festival findet ihr auf unserer Webseite unter www.radioconnection-berlin.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
أعزائي المستمعين كانت هذه حلقتنا لهذا الأسبوع نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها وأصبحتم متحمسين مشاهدة بعض الأفلام المعروضة في المهرجان مهرجان الفيلم العربي لهذا العام معلومات أكثر عن المهرجان تجدونها على موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de وفي الموقع الخاص للفيلم www.alfilm.berlin إلى اللقاء في حلقة قادمة. تشوس.
فلا